through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, því er ekki að dreyma kæri hlustandi. Þú er staddur eða stödd í hugarburðabolta. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og verið innilega velkomin í þáttinn og með mér er sjálfur
Eitt ekki Gunnar Gjórsson.
Blessaði Gunni.
Þetta blessaður.
Hvað segir og velkomin heim?
Takk fyrir það.
Hvernig voru kveitibrauðstagarnir í Ungverjalandi?
Herðu, þetta er yndislegt land, falleg borg, Budapest.
Já, mér langar að koma að hana.
Já, þetta ég mæli með því, hún er alveg yndislega falleg borg.
Já, við erum alltaf á leiðinni. Þetta var sko, þegar þið voru að núti,
já.
Þá var Arsenal að spila móti Liverpool í rosalegum leik á Emirates á sundeginum.
Já.
Og talandi um Emirates Stadium, kunni, því að TR Sport Travel, sem eru með okkur, þau eru náttúrulega besta ferðaskrifstofa landsins með þvílíku ferðirnar og þau eru að læna upp rosalegri ferð sko, það eru bara 3 mánuðir í hana og það þarf að vera smá fyrirvari hjá fólki því að sko, það eru margir sem sækjum en færri sem komast að en vilja en þarna er rosaleg ferð Arsenal Manchester City 60 leikur 31. janúar til 3. februar Er þetta ekki 3 nátta ferð?
Jó, og þetta er einmitt, ég búin að heyra því að mann eru búin að eiga smá erfileikum að næla sér í miða hjá klúbunum sínum á Íslandi.
Það er bara þannig
og hérna
staðan.
Og það sem TF Sport Travel er að gera að þeir eru að bjóða eða nennir ekki einu vesinni þá er þetta bara pjúra VIP ferðir þetta er club level meðar Þetta eru 3-4 stjörnu hótel sem þú gistir á og miðanir eru með að síðan þú kannan level club inn á miðar og síðan þetta borða að vellinum og þetta.
Þannig já, það eru veitingar innifalli.
Já, þetta er bara töffara. Og við hendum hérna sjálfsögðu ferðin inn á Facebook síðan hjá okkur og mælum við að kíkja á það.
Já, þetta verður heldur betur Action Jackson leikur, sko.
Já.
60 leikur þarna snemma árnu. Mjög snemma árnu, 25. Gunni, þessi umferð, hún byrjaði þarna á föstudagskvöldinu, hvað voru þið að gera þarna á föstudagskvöldinu úti í Budapest þegar að Leicester tók á móti Nottingham Forest
við vorum í loftinu
þið voru í loftinu
já, við vorum, já. Bara, við vorum að fara að lenda bara.
Já. Og það var heldur betur annar maður líka sem að flaug hátt og er búinn að fljúga hátt í deildinni í vetur
heldur betur
það er bara viðurinn sjálfur, já. Chris Wood hann heldur bara áfram uppteknum hætti og skorar og skorar
ég held að sé þriðja sæti markaðastu leikmunum í deildinni já. Núna
já, ekkert eðlilega góður
já og síðan náttúrulega hinum minnum vellinu það var hennar annar kall sem að hennar komin á aldur og kann ekki hætta að skora
já, Jamie Vardy
já. Magnaður
já maður. Og sérstaklega sterk mörkin hjá Chris Wood í þessum leik
Já, sko, ég sá þetta úr, ég bara mjög flott sko, já. Þetta var bara virkilega flottur.
Já, þetta var geggjaða snúningur hjá honum hana og hann er bara algjörlega á eldi maðurinn og hérna 3 rosalega sterk stig hjá Forrest og þeir eru bara ég eru þeir ekki bara í 5-7 sæti í deildinni held ég held að og hérna allan eru, ég held að séu bara í Evrópusæti eins og staðanir núna
Já, ég held að séu hvað við að séu ekki í 8. sæti
Já, þeir eru mjög ofalega
og
þetta er náttúrulega besta byrjun þeirra held ég bara í úrvastildinni
7. sæti,
það er bara sambandsdildin það er bara sambandsdildar sæti og
3 stigum fyrir ofan Tottenham, takk fyrir
Já, og hversu mörgum stigum fyrir ofan Manchester United?
Ég heyri úr svilla í mættum það er sem að það er sumt sem ég bara heyri ekki sem að spurninga, það er útlætt eitthvað hérna
já og það var náttúrulega sko hérna, við komum kannski betur inn á það eftir en já, bara hann er að gera góða hluti þarna, heila í andinn skýri sko
við
með forræsli
bara virkilega flott sko
já, og grikkin hérna
og bara skemmtir til lið, bara svona sóknar boltalið.
Já, og grikkin hérna ítur vaxni, eigandi, forrest hann lítur að vera alveg bara ganga hérna á himinskautum.
Já, já, hann að taka tólla úr skýriskói eins og að gert í gamla dag.
Já, það rétt kunni. Það rétt og hérna og svo hérna byrjaði laugardagurinn með hérna með látum eins og hann gerir yfirleitt kunni og hérna sko þetta voru tvö leikir það var engin hátíðisleikur þannig á laugardeginum en það voru læti og byrjum bara hérna á Villa Park í Birmingham
Já.
Það sem að Aston Villa tók á móti Bournemouth og maður þessa leiks klárlega Mark Travers markmaður Bournemouth hann kemur þarna inn í liðið sko
hann átti bara leikinn sko
því líka vörslur hann hjá honum í þessum leik og hérna og Aston Villa líka fara illa með svaka færi hérna, John Duran fekk rosalegt færi hérna í síðari hálfleik en hérna stuttur setna þá hérna kom Ross Barkley heimamönnum yfir bara harfylgi
á flottur í leiknum líka bara
já það
já, á mjög, hann var mjög sprekur
ég nefnilega sá bara highlights
ég var hundlega mikið að skipta sko
já.
En hennar það sem ég sá hann mjög skemmtileg sko
já.
Já, en hann átti hann stal náttúrulega algjörlega senni markmaðurinn
já Travers, já. Hann var frábær
og ég held að sé bara hvað númer þrjú eða hvers
já ég held að sko hérna hann allir bara held að bara rútera þeim eins og við vorum að tala um daginn
já.
Kepa komin hérna kepa aðra sem bara laka
já, kemur til sig
og ég held að hann sé bara að rúlla á milli hans og Travers ég reikna með því
hann lítur upp á næsta leik
já, með þessa framistuði
ég bara trú ekki þurru
já, með þessa framistuði og hérna Gunni, það var atvikarna líka það kom sjálf sér ekki að sök Leon Bailey fekk boltan hann í hendina þetta var bara púra víti
sko eftir þessa helgi, ég bara ekki lengur vissum ég bara skilji enn að fótbolta reglunar
nei, það bara sko ég get sagt, já við höfum eftir að tala meira um það hérna dómarana og hérna
það bara eins og sé búið að breyta allar reglur just.
Já, bara dómgæslan á Englandingunni hún algjört rannsóknarefni
já.
Bara fyrir mér
just, Bailey bara með hendur bara langt út frá
já.
Síðunni og ég bara
ef að dómarinn sko kallar ekki á þetta flautar ekki á þetta og það með víti
ég veit að fór ekki sinni var
nei,
það,
á var ekki að gríp inn í þegar svona er í gangi clear and obvious
já, en sé bara þegar hérna var
útrétt hönd
og þegar var grípur inn í þá var þetta bara líka rögl sko
já. Þetta var útrétt hönd sem hjá Bailey
já.
Þetta er bara vítaspirna því að hann er ekki eðlilegri stöðu með höndina
Nei,
bara, þetta var ekki útrétt hjálparhönd en
Nei,
þetta var bara sko, sem betur fyrir komið ekki að sög eins og ég segi því að hérna góð fyrirgjöf var það ekki sko, það var Eva Anilsson sjálfur brasilíumaðurinn með frábæran skalla í viðbóta tímanum og blöyt huska framan í Aston Villa
og Aston Villa veist, þeir eru í fjórða sæti og þeir eru í efsta sæti í meistaradeildinni með fullt hús stiga
þeir eru búin að vera frábærir í meistaradeildinni þeir eru búin að
gegja þeir sko og þá eru að tala sko að þeir eru búin að hérna veist, í öðru sæti eru sem líka Liverpool og síðan í þriða sæti er Manchester City þannig að það er öll enska deildin sem að ræða sér hann í top 3 í meistaradeildinni
já ensku liðin að gera góða hluti í meistaradeildinni
já,
heldur betur Brentford liðar, Gunni, tók á móti Ipswich og það var svakalegu leikur og þetta byrjaði bara með bara tveimur mörgum hjá Ipswich á fyrsta hálftímann komast þarna bara í 0-2 og ef að einhver var óvænt og maður bjóst ekki við einhver þá var þetta sko
Þetta var rosa leikur sko
Já og hérna Jóhann Vissa, þinn maður
Já
Hann minkar muninn fljótlega þarna fyrir Brentfordlega og svo hérna verður Harrison Thomas Clark fyrir því Ólan að skora sjálfsmark og Vissa fekk það reynda skráð á sig sem stóðsendingu það var fantasy stóðsending
Já
Markus stóðsending komin hérna hjá hérna að vissa
já, mér fannst það samt að, var þetta ekki, þú veist, á leiðinu bara í markið
er við að segja, sko, svo Clark mokar hann um hann yfir línuna, þannig að það er eðlilegt alveg að þetta er skráð sjálfsmark á hérna
jú,
á kannski. Clark
ég vildi bara fá fleiri stig
ég veit það, herðu, svo hérna brýtur títnefndur Harrison Thomas Clark gefur vítaspirnu og Brian Mbeumo og hann er ískaldur á það punktinum
já,
þetta er ekki tilhaup, þetta er svona hann er ískaldur sko
þetta var bara töffara
já, töffara víti, en þetta er ekki svalkunni eða þú klikkar hann þú veist í svona aðhlupi þá lítur þú mjög ill út
bara algjörlega sko
já, það er ekki bara tímaspursmál hvenar eitt svona fer í hérna, fer í súgin
en Harrison Clark náttúrulega bara hann var þetta túnir síðan kemur raukt
já, þarna fekk hann gult
já, og síðan er búin að, og í milli tíðin þá náttúrulega gera hann að víti líka
já hann var ekki, já, svo þú segir hann var ekki á deginu sinni, svo fekk hann setna gula hérna, síðar í leiknum, en erðu Ipsits, þeir hérna Liam Delap, hann gerði nú bara heiðarlega tilrönd, þeir einum færri jafna leikinn á 870 mínútu og 3-3 staðan en já, aftur að Harrison Thomas Clark, sem ég náttúrulega ekki á öllinum hann var ekki að hjálpa liðsvélugun sínum
nei, bara enga veginn sko
nei, og hérna Brian Mbeumo skorar á all eftir stundu og hérna það var kannski bara tíma spursmála hvenar Brentford myndi tróðin fjórðamarkinu
en að fá vissa tilbaka og þeir tveir saman þeir ná svo vel saman
þeir eru svakalir
þetta er bara
rosalir og miklir fantasíkallar
já
og hérna og það eru Það er alveg nokkuð gott ownership hérna, á þeim í leiknum.
Ekki á vissa.
Það mun verða það.
Já,
þegar hann er komið tilbaka.
Brian Mbeumo er náttúrulega bara svindkall, sko. Hann er bara tekur vítin og hvað heldur, kosti bara hvað réttur að sjö eglur.
Já, sko, sá sem að var sigurveri mánaðar, eins og við komum nú inn og hann hérna síðar í þættinum, hann var með hann sem fyrirliða. Í þessar umferð og
grjót.
Já, og fekk 30 stig og svona fór næstum því alla leið með það að tryggja sér sigurinn í fyrir október með þessu múi sko.
Já.
Og hérna en bara já, sterkur sigur hjá Brentford og Ipsits liðar hérna tappa þessum leik naumlega í svakalugum leik. Og það var ekki síðri leikurinn á Amex þegar Brighton tók á móti Úlfvonungunni. Hvað, sko Brighton þeir halda áfram að spila sinn flotta fótbolta og voru bara með miklu meira með boltan, miklu fleiri sendingar og ég held að veri, þú veist þeir heldu vel í boltan og okkar maður, Danny Welbeck heldur áfram sínu striki
já
og skora mjög gott mark eftir hérna bara ágæti samspil
og Ferguson kom tilbaka
Evan Ferguson
já,
mættur aftur og stimplaði sinn
já.
Og með góðu marki þetta var svona ekta framherja mark
já bara svona, já, alvöru
já, en þess að senur hann í lokin á þessum leikunni voru eitthvað annað sko. Ryan Adnuri við höfum oft talað hann sem mjög gott fantasy pick
já, hann er bara, þú veist, hann er í sókninni
hann er bara í sókninni já. Og ég horfði á þáttinn í dag svona fyrir Game Week 10 næstu umferð
já.
Og þá voru menn að tala með mitt og hann að tala það var þátturinn að það sem þeir alltaf smíða einn alltaf smíði alltaf þessi Dan alltaf smíða lið með Holland, Sala, Saka og Palmer
já.
Og setti ódýra menn og með þriggja hafsendakerfi 3-4-3
já.
Og hérna þetta var góðu þáttur og hann pikkaði Ryan Adnuri
já, heldur hann kosti 4,7 núna?
Já
Og konstaði 4,5 og ég held að þessi þriðja markið sem hann var að skora
já, hann var líka með sko dýrasta mannin í línunni sinni Rico Lewis 4,8
já.
Það var dýrasti varnamann í línunni
en þetta eru hörku varnamenn náttúrulega
hörku varnamenn og stigamenn stigamenn
en sko ég sko þú talar að Brighton hafi verið svona betri ég sko vúl sko mér, þeir eru búin að spila við alla erfiðustu aðstæðin
já,
algjörlega og þeir eru í 19. sæti núna og hérna og Brighton þannig bara í sjötta seti ég mikla trú á Úlfunum sko, mér styrir búin að spila ótrúlega vel bara og búin að vera bara mikið inn í leikjunum
já, og köflum
en þeir frábæri fyrirháleik alltaf
já.
en bara eins og þetta þú veist
Þeir eru búin að vera í rosalegu prógrami svo segunni, að núna eru þeir að fara einmitt í mun léttara prógram og þeir náttúrulega horfa í stig núna í næstu leik að fara bara í stigasöfnun núna sko.
Já, heldur betur.
Og þetta stig sko, þetta var ekki búið því að Matheus Cunha þessa senur þarna í lokin á þessum leik sástu þeirra Brighton í stöðunni 2-1 þeir fara þarna upp fjórir, eru fjórir á móti einum
Já, Tommy Doyle
Hann var einn tilbaka Þetta var glórulaust þessi sending að hún hafi komið svona snemma og Doyle pikkar hann upp þeir keiri í bakið
og stóðsending beint á Cunha
Matheus Cunha
og hann bara þú veist
hann tók sér sinn og smá hefni í þessu
algjörlega
en klókt sett hann á markið og það skilaði stíð
meiri líkur að fara inn ef maður setur hann á markið heldur en ekki
Cunha
já
Já, ég sko, þetta var svakalegt og þvílíkt stig fyrir Gary og Neil að fá og náttúrulega tuska náttúrulega bara í andlitið á Brighton mönnum er að verið vel svektir hana
Já, algjörlega sko en bæði lið held ég geti bara komið standandi frá þessu leik sko bara flottilegur í báðan liðum
Ég sérstaklega úlfaðir
Já,
ánægði með þetta
comeback,
því, já, því að þeir eru að þeir fá hérna Krista Palas einmitt í heimsókn í næstu umferð, við komum betur inn á eftir Master City, Southampton Gunni, þarna gerði ég eitt fyrir umferðina ég notaði triple captain
já.
Og þetta var svona single umferð, þetta var svona umferð sem ég horfði í, bara ok ég held að þetta yrði einhvers konar jarðafur fyrir Southampton og ég bjóst við Erling Haaland algjörlega trilltum og þetta leit vel út í byrjungunni
já, hvað, 5 mínútur
og þá var hann komið með mark og ég bara held að, heyrðu, býttu ég ætla að fara fram í eldhús og poppa þú veist, ég held að það er þið bara eitthvað veistlaðan heyrðu, það var bara aldrei ekki þannig og Southampton gaf þeim bara hörku leik
já, en
voru bara flottir og
þeir voru það sko bara, og einmitt með þarna, þú veist þeir eru hann með í bara í hjarta vandana, eru með hennar Stephens og Bentnerek sem bara voru stíðu alltaf feilspor og síðan náttúrulega á miðjunu þá eru með Adala Lana skilur sem er náttúrulega þvílíkur refur skilur, kannski hann spila, kannski 60 myndunar ekkur en þú veist en hérna en Holland hann er ekki að skorað helling sko.
Já, hann fekk tvö hann fekk í raun og er ekki mikið meira heldur en tvö önnur svolítið svona góðfæri Sko, hann átti að skora eitt í viðbútt
að
minnstakosti
Ramstil var með 7 vörslur bara virkilega flottur en hérna en Holland það er alltaf maður í honum
hann klúraði hann var eitt færi þarna sem var hann á fjastönginni í síðari hálfleik við séð Holland alltaf vera að hérna nýta þessi færi Þú veist, það er bara mjög sjálfgæft að missi svona færi.
Já, hann var ekki búin að skora í síðust 5 leikjum.
Þremur leikjum.
Já.
Hann var búin að vera, hérna, ekki búin að skora í 3 leikjum í deildinni röð.
Já.
Þannig að þetta var kærkomin mark fyrir hann, en hann hefði viljað meira.
Já, en ég, núna hérna einmitt sit ég inni með double captain, sko, og
triple captain.
Já, triple captain.
Já. Og átt það einmitt, inni,
já, það inni sko.
Já, það sem er mjög gott og ég fekk ekki einu svona bónustig fyrir Holland og þeir sem að og þeir fantasyspilari sem að trippulkaftinu hann fengu einungis 18 stig en veistu það Gunni, ég hef oft fengið minna fyrir trippulkaftin
já, það
er einu svona fengið 6 stig þegar ég notaði trippulkaftin
sko, menn hafa
það var fengið, galið sko.
Menn hafa fengið mínus 6 stig menn hafa trippulkaftinu eða guður sem fekk raukt
já Það er rosalegt. Það er svakalegt, Gunni. Það er svakalegt. En þeir höfðu þetta af Master City, höfðu þetta af því, hún alltaf miklu, miklu betri aðlinn. En Cameron Archer litli, hann átti þarna skoti í þverslána þannig í fyrirhólik.
Já, hann hefði ekki
það bara
fyrirhólik.
Það var hérna, það var dauðafæri á kallinn hann verður að gera betur en þrjú stig fyrir Manchester City
Já og Southampton með eitt stig
Já, þetta verður náttúrulega þungur róður og þetta tímabil
fyrir Southampton Þeir eru bara konni nýður
Að, við skulum ekki alveg dæma það niður strax kunni leifum við aðeins að leifum jólunum að koma kunni
ja, 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 ja.
Höfum gaman og svona skoðum við aftur stöðuna Herðu, Everton tók á móti fúllam í guttakari
Já
kunni, þessi leikur augusti, hann var nú ekkert eitthvað sérstakur þessi leikur mér ást fúllam vera svona lítið betri aðlinn Everton vera svolítið flatir það var hérna eitt frábært skot þarna hjá Idrisakana Gay fór í þverslána og mér finnst rosalega tæpi sér rangstaða sem að dæmta þarna á Calvert Lewin
þá mjög
tæft mér finnst það ógeðsla tæft
og þetta finnst mér svo leiðilt með varið sko að sóknum að ég er njóta vafa og sem það er verið að skoða þetta frá sko svo mörg og það er bara einhvern veginn millimetir hvað ruglu það
já Þetta var svakalegt Þetta var nefnilega þessi frægi millimetr
Eitthvað svona tá og
eitthvað Mér fannst Þetta virkaði svona á þessum fyrstu mynd virkaði bara alveg samsíða
já,
Þetta var alveg ótrúlegt þú veist, en, Já, þetta er þessi frægi millimetr Emil Smith Rowe með frábært laupanna sendir hann á
Mér fannst hann bara að vera
Vobi.
Maður leiksin sko.
Hann var mjög góður
Hann var bara ótrúlega flottur í þessu leik sko.
Mjög góður, mjög góður
Hefði geta skora þann að skauta hana aðeins yfir markið en
Já, dauðafæri
Komst í mjög gott færi
Já, dauðafæri
En mér hefst hann búin að vera nokkuð flottur sem hann kom En síðan alltaf má ekki taka það að Evertón og þeir eru búin að vera hvað tablu sér núna bara í síðan fimm leikum
Já, og hérna það var hérna gamli félaginn Alex Iwobi sem að Everton kefti fyrir hvað, ekkur, 40 miljónir bunda frá Arsenal
það er rosalegt
já, á sínum tíma
já.
Og hérna, hann gerði gömlu félögunum grikk
já, já.
Með hérna, eftir þessa stóðsendingu frá Smith Rowe og bara vel gert hjá Iwobi hann skora nú ekkert mikið af mörgum en gerði það þarna og, en það var einmitt eins og segir Gunni, Everton eru ekki búin að tapa hvað í fimm leikjum
já,
já.
Og það var Beto
það var Beto, kemur inn og minnir á sig
En sástu stóðsendinguna frá Asley
Young, hún var góð
Góð?
Hún var svakaleg Svakaleg
Hann horfir á hann
Já
Hann er að reyna þetta
þetta er besta sendingin á Asley Young bara í fjögur, fimm ár
bara checka, ég bara, Hann er að horfa á hann Þetta er bara rugg
Ég ætla að gera Þetta er sennilega besta sendingin á Asley Young í svona 6-7 ár
Já, ég meina, þetta var bara fál Hann er tíkir, hann er alltaf hörku sendingamaður
Þetta var frábær bolti
Já, þetta var rosalegt
Það bara frábær sending og góðu skalli og þeir náðu þarna mjög sterkust í Everton og móti fúllam og þetta enda 1-1 kunni
Já
það
Og helviti svar tóka með 60
Bítu
Ég, Calvert Lewin
Þú ert með, já, með Lewin
Já, já, sá hann skora ég bara, þetta er ruglmaður
Já
Var er ekki að fara vel með fantasy einmitt, sko.
Já, förum við liðin okkur eftir Sunnudagurinn kom Sólin skein eða hvað, jú í sumulöndum, allan í Englandi á brúnni, þegar að Chelsea tók á móti Newcastle gunni þetta var Cole Palmer show það var bara, Cole Palmer var munurinn á milliliðana
Það sko, ég er svo mikið man crush í Cole Palmer
Já.
Ég finnst það svo ógeðislega góðu leikmaður
Hann er það
Hvað og ég bara hann hlýtur bara
það
stutti að mér vali bara þú veist bara
leikmaður ásins
bara þú veist í heiminum sko
hann er frábær og sendingin hann í fyrsta markinu upp á Pedro Neto
já.
Var svakaleg
bara stóðsendingin á stóðsendinguna var já. Bara
stóðsendingin fyrir stóðsendinguna
já, já.
Sem að við fengum ekkert fyrir
já, en þú veist
þetta er rosaleg sending
bara þú veist Hvað er hann, 21
hann er ungu bara já, eitthvað svo leis
og bara þessi fótbolta heili og hvernig hann bara les leikinn og hann er teknískur, hann er raður hann er bara allt skotvissan það er bara allt
já.
Og líka bara og Jackson líka, einhvern veginn að slökkva í efinhyggju röddum sem voru í byrjun tímabili sem átti algjörlega rétt á sér líka
einmitt, sammála
en þeir bara þannig að frammi þetta er bara eitur og blanda.
Já, það eru mjög öflugir og það er komin eitthvað svona ókveikjandi taktur í þetta telsýlið hjá Mareska.
Já, líka bara, húst, ef þú spilar ekki vel,
mm-hmm.
þú veist, það er maður í mannstæð.
Já, já, þú bara tekin út af.
Með mittlið United, þú veist, það er ekkert maður í mannstæð, bara ef þú spilar bara skýt ágætla, þú veist, þá er það bara,
máttu
bara vera inn á, það er ekki.
Já, 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 já.
En þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er rosalegt,
mm-hmm.
það er bara maður í mannstæð og maður í þann mannstæð og,
já, já. Þínir menn eru nú að fara að mæta Chelsea næstu
já, já, já.
Við tölum það eftir en hérna Alexander Isak hann hérna myndi á sig og hann jafnaði hennar leik í 1-1
já,
og, hérna,
hann var ekki flottur í þessu leik
neða, klúraði dauða færi
já, já.
Hérna í setni hálik
hann er bara
ekki,
líku sálfur sér
neða, hann er nýlega að stíga upp á meðslum
já.
Og koma tilbaka en gott að hann hafi skorað fyrir Newcastle í þessum leik en svo sigur markið á Chelsea það var engin annan en Cole Palmer
já, og Nick Pope hérna, gaf honum þátt aðeins
já,
hjálpaði þér
já, einmitt
en einmitt er svo hérna eins og ég sagði ef maður skýtur á markið þá er meiri líkur
já, akkurat mér fannst þetta að vera vítaspyrnaðan í lokin þið skoðuðu þetta, Kristoffer Nkunku var komin inn
nei,
þegar Dan Burn kemur jú, hann er bara hann bara tekur hann niður
nei,
hann er að koma tilbaka
Nkunku, hann hendi sér niður
er það?
Já
mér varst að leggja hendurnar á hann bara veist, og,
já, já, veist, hann lagði hendurnar á hann
já, þetta, ég menna þetta fara með niður
nei, svona. Þetta það,
já, ok
já, ég sá þetta alveg nú
ok, ok
þetta er bara bull
ég teka tilbaka við höfum eftir að koma inn og þetta aðra stóra dóma á eftir Crystal Palace kunni tók á móti Tottenham í Lundunarslag þar sem að Sean Philip Mateta var komin aftur í byrjunarlið og
já, þeir tók hann út fyrir síðasta leik
já, Eddie Nketiah fekk að verma varamannabekkin í þessum leik frábær stóðsending hjá Ebrezi Ese og Mateta, hann gat ekki annað en skora og bara gott líka fyrir sjálfstraustið hjá Mateta hann á náttúrulega alltaf að vera byrjónlega smaður hjá Krista Paras
já, hann er búin að, ég held að hann sé bara fymta markið hans
já, en það er ennþá verið að lýsa eftir flestum leikmönnum Tottenham frá þessum leik þú veist að hann fór fram á laugardaginn
já, já.
Sko síðustu helgi
já, já.
Og það er ennþá verið að lýsa eftir leikmönnum Tottenham
þeir eru ennþá í hálfleiksræðunni
já, þetta var svakalegt hérna, hvað segirum með hérna, atvikið hérna, Mikki Van de Ven tekur niður, hann er aftasti maður, þetta er bara frá síðustu umferð þá komu tvö svona svipu
atvik þetta er bara að ég var að tala með hann það er bara, ég bara hætt fyrir að skilja reglunar í enska boltanum
mm-hmm.
Vist, hann er síðasti maður mm-hmm. og hann brýtur á honum
já
Vist, er þetta ekki rautt?
Það segja reglunar
já, ég held það
já, það segja reglunar, sem en, aftasti maður en það er, ég veit ekki, þeir eru bara hættur eitthvað skona matsatriði hjá þeim bara
ég bara, ég
hvert hann er að hlaupa og datrata, hvað er langt eftir bla og ég veist, ég átta mig ekki á þessu ég, etna, eins og ég segi ég veist, dómgæslan bara á Englandi vera algjört rannsóknarefni
ég bara skil ekki hvernig það getur
mm-hmm.
veist, er þetta ekki veist, er þetta eitthvað matsatrið bara síðasti maður
já, það er reglunda bara,
já.
Þú veist, það er bara rauðspjald
hvernig getur þetta þá bara að vera gult
ég skil það ekki það þarf að vera þú veist, það er allir að kalla eftir samræmi sem er ekki,
það, bara ekki
það er ekkit samræmi
Nei.
Það er ekkit samræmi en Tottenhamliðar það vantaði bara það vantaði töluvert upp og hjá Tottenham í þessum leik og,
já, bara helling
og, já, og maður, leikmaður sem er búin að vera frábær í undanfarnar umferðir var ekki nóguður Dejan Kulusevski
já.
Hann var tekinn út af og
en Tottenham er samt mjög svona rannsóknar efni því að þeir eru svona þeir eru ekkert í einhverju læð sko, síðan bara kannski eftir næsta leik spilaði bara geðut vel og síðan kannski það næsta leik bara aftur illa og þeir eru bara svona algjört upp og niður
jó-jó-leik, vandastöðuleik
og þvílíkt sko
já,
er svona, og við erum hann kannski líka bara mörg ár heldur.
Já, jú, það er jú, vissulega og hérna, já, þið United menna þetta er nú kannski að kannast við þannig að óstöðuleika
nei, við erum bara nýður alltaf
alltaf nýður
já.
Þetta er nú, það veist, ha
aha.
Nei, ég meina þetta er búið að vera svolítið svona upp og niður svolítið jó, vantar stöðuleika samt Við erum sammála um það.
Já, ég, já, já.
Annars, já. Ég meina, annars værið þau bara þarna bara í bopparatu.
Það bara í 13. kannski?
Já, nær kannski 17. 16. 17. 18. jafnvel, kjallara sæti. En hérna frábær sigur hjá Krista Pallas, halda þetta út og Dean Henderson með nokkra kúðar og stórar vöslur hana.
Já, já, líka bara gaman að sjá. Ég sé það að koma hann tilbaka.
Já.
Var hann að rángstæður henni innu marginu.
Já, og... með kveikt á sér í þessu leik.
Já, já, algjörlega.
Klaufi að vera þetta fyrir innan. Man finnst þetta oft svo klaufaldi á leikmönum.
Já, já.
Að einhvern veginn, að passa ekki betur línuna.
En samt, þetta munar svo litla alltaf.
Já, já. Manni finnst oft skilur
já, já, já,
bara
já.
Að þeir eigi að geta passa línuna betur veri í línu
en pælti, þú ert að hlaupa þannig og okkur, þú ert að hvað er völlunum breyður
okkur er þetta að taka samt einhvern sjens svona hóðum metra
já, já.
Þú veist, það er alltaf þetta, veist, í svo góðum sjens, gott færi en, já, já, það er eins og það er já, rosalegu leikur já, bara Dean Henderson og var hann ekki bara maður leiksins sko, Henderson bara fyrir þessar vörslur eða
jú, jú,
gefur essið þetta
nei, ég bara gef hérna bara
Mateta hann flottur hann átti líka skallan hann flikkið þegar hérna Van de Ven tekur hann niður hann þegar hann fær gult spjald fyrir sem að margir vilja meina að hafa verið rauð spjald förum á Upton Parkunni það sem að þínu menn eða Olympíu leikvangin þetta er ekki Upton Park, þetta er Olympíu leikvangurinn í London, nýja heima öllu vestam glæslu öllur þegar að Manchester United kom í heimsókn og voru rosalega flottir í þessum leikunni og það er bara með ólíkindum að United það ekki skorað eitthvað 2-3 mörkarni fyrirhóðleik
þeir bara geta ekki skorað
það er ótrúlegt og færi þarna hjá Diego Dalot
sko sér það, við erum 14. sæti eru nýjum fyrir búnar við erum 11 stig og búin að skora 8 mörg í nýjum fyrir 8 mörg
já.
United
þetta er það er eitthvað skakkt við þetta það
er bara allt
já.
Og það er alltaf þegar ykkur kemur í United að keppa þá er alltaf ykkur leikmaður sem búin að skora meir en United
já, já Já, já, ég veist, en þeir voru samt mjög flottir í þessu leik
bara ótrúlega flottir
Lukku dísirnar eru bara ekki með United
Bara ekki neitt Bara ekki, svo, ekki neitt
og þú veist, þegar gæðin eru það virðast vera þarna, eiga að vera þarna þó svo maður sjáu kannski það er gæðaleysi það er lítið sjálfstraust það er margt sem spilar inn í
Já, já, ég meina að þú skarnar tjóða með góti stöng
Slána
Brúna með hann alveg geggja að senda ykkur og í færum Díga eitthvað dalot
með Það var rosalegt
Eitthvað rannsúr nefni sko.
bara, Það var ótrúlega þegar hann skoraði ekki
já,
Það
já.
Var bara galopi markið Hann ákveði bara blast honum hann
Já, já
Hann hefði miklu meiri tíma
og þetta er bara, þú veist að þetta er United og það af því að er ekki neitt að ganga upp þá bara gengur þetta ekki upp
Nei
veit ekki hversu mikil viska það er
já en, það er bara margt búið að vera að tala já, um United
það er bara óveður ský
já,
yfir þessu klúk, algjörlega
það er ekki búið að vera sko það er ekkert búið að vera að ganga
Nei, og ég held meiri sér líka bara að því ég svona ég hef alveg svona trú á þessu ég held bara orkan, bara frá áhorfundum bara já. á Old Trafford ég veit að það var ekki það skilur en bara þú það bara, lítur bara að vera, þú veist, fólk er bara menn bara, hafa ekki trú á verkefninu lengur
já.
Og það bara skýra þér inn á völlin
já, og ég held að sko þá er ekki mikið sko að búa full reyna þetta og ekkit svona sem að Erik Ten Hag gat svo sem gert í þessu
ég veit það ekki
flottu kall og svona en sko
flottu kall og þessi hérna pæling hvernig við áttum að spila þessa pressu sókn og mér er það mjög fallegt koncept hjá honum og ég langaði til að hafa miklu meiri trúheldur en ég hafði á honum
já.
Að því mér fannst alveg skemmtilega pælingar hjá honum og hvernig hann spilaði til dæmis bara þennan í Portugal með klubbin sinn nei hérna
í Hollandi,
Ajax það var bara að gera geða eitthvað hluti
og sko En maður hafði það samt á tilfinningunni og búin að hafa það á tilfinningu undanfarna vikur og jafnvel mánuði að sko hann var ekki með alla leikmenn United á sínu bandi.
Nei, nei, og þar kemur um þetta rotna epli sem er bara með eins og klúb. Það er bara svo baktal og allir vantar allar samstöðan.
Akkurat, ég sammála því og menn ekki að spila fyrir merkið.
Nei, 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 bara alveg enga veginn sko.
Og endanum þá er United refsað í þessum leik og Vestam kemst yfir með bara flottu marki hjá Crescensio og Sömmövil og mætir hérna eins og gammur hérna á fjastöngin á 1-0 Vestam. United jafnar kannski ekki ósangjant Casemiro ný setni hálfleik og hérna svo er þetta bara svona svolítið fram og tilbaka og svo kemur þetta atvik hérna í vítateg Manchester United þegar Matti Stel Ligt, þetta er svo soft, þetta er svo lítið, þetta er bara aldrei vítaspinna, bara aldrei.
Og sko dómari dæmir ekki á þetta.
Nei.
Það er búið að spila þannig í einhverja hálfa mínútu.
Já. Var og sendir hann í skjáin
Michael Oliver í varherbygginu,
já.
Og dómarin leiknum, hvað horfður hann ofta á þetta? 20 sinnum?
Já, þetta var fyndið.
Og stu, ég er líka að horfa á þetta, ég bara svona að
glápandi skjáhugin endalist á þetta. Já.
Og þetta á að vera, þú veist, var á að taka fyrir, ef þetta bara á, þú veist, þetta sé bara mistök dómanar og maður sé bara fullkomlega og þetta var bara eitthvað svona rugl.
Já, algjörlega. Og í 95% tilhuga, eða meira, þá snýr dómarinn sinni ákvörun við.
Já.
Og hann dæmi vítaspirnu og Jarrod Bowen setur síðasta naglan í kistu Ten Hag.
Já.
Og Erik Ten Hag var sem sagt rekin
já
bara í gær og hérna
það er nýrmaður komin
er hann komin staðfest
já,
allir líkitum samkvæmt Manchester News Evening News
já, Læfskor og hérna, það er síðan
Ruben Amorim
Ruben
Amorim er framkvæmdastjóri Sporting Lissabon
já,
og frábær stjóri
búin að vinna portugalsku deildinu tvisvar sinnum, hann er 39
já, hann er öflugur og
ekki að gera sama bara á hérna og Brighton, hvað er hann ekki 39 og líka þar?
Húrselar, nein, miklu yngri, 8 árum yngri, hann er 31 ás.
Hann er 31
ás? Hann er bara krakki, sko. Hann er bara krakki. Amorim er 39 ára. Hann reyndar, já, það er alveg hann er alveg
það er krakki í þessum bransa.
Ég meina, hann er 6 árum yngri en ég.
Já, já.
Og töluvert yngri þú, Gunni?
Töluvert yngri,
já. Sko,
11 árum.
Já,
við
erum ekkert minna flottari eldur en hann. En sko, hvernig líst þér á Amorim? Sko, með sko, boltan sem hann er búin að vera að spila og þessa hugmyndafræði, hann gæti smell passað inn í og, hjá United og þetta gæti verið það sem að Manchester United vantar.
Sko, ég
þeir þurfa nýtt blóð. Það sem ég held Gunni bara að ég má skjóta inn í að ég held hann sé mögulega ekki nógu stór prófíll fyrir Manchester United til að einhvern veginn að fá virðinguna, skiluru.
Herðu, við erum búin að vera með veist, risa kalla sko sem fengum ekki heldur virðinguna.
Ok bara Amorim, prove me wrong
ég bara ekki með mér bara finnst ekki dumynda.
Nei
ég bara,
en, ég bara ég meina, er þetta ekki bara það sem að lá í loftinu
og, jó, þetta, hann varð að fara
þetta
var ekki hægt lengur sko.
Hann er að fara að stokku upp spila sinn fótbolta
en það skipting og máli, þú veist, hvað United voru að spila vel eða illa, sko, þau bara töpuðu leikjanum
gæti orðið eitthvað breytingar líka og þú veist, eftir tímabil mögulega gæti alveg séð Marcus Rashford verða bara seldan næsta sumar, bara til Paris Saint-Germain.
Þú sér það Erik ten Hag samt með eða 600 miljónum á hvað, 2,5 ári?
Já.
600 miljónum.
Hann er búinn að fá að kaupa
og taka inn
og losa út
ég held hann hvað ég veit ekki hvað hann
en það bara losa meira út og kaupa meira inn og hérna veist, og passa upp á financial fair play.
Já.
Það er bara þannig.
Já.
En já, og bara samt góður sigur hjá Vestam og þetta var nú alveg til að kannski aðeins að halda hérna Lopetegi hérna rólugum stjóra Vestam því að þetta lítur ekkit sérstaklega vel út hjá Vestam.
Nei, menn að þú veist og Vestam er sko komu upp fyrir United og eru í 13. sæti
já, þannig að þetta var
þannig að við vorum ekki að veist, það var ekki eitthvað meistra bragur að vinna United
nei
þið eru bara þú veist
á Emirates Stadium Gunni eins og við tölum byrjuð þáttar þá komu Liverpool í heimsókn í rosalegum leik Arsenal Liverpool 2-2 þetta var kaflaskiptur leikur Arsenal voru betri aðalinn í fyrirháleik það er 2-1 í hálleik það kemur hérna Arsenal kemst yfir Bukayo Saka voru ekki margir sem bjuggust til Saka að Saka myndi byrja þennan leik
seldi leikmaður fyrir hérna
ég var með hann á bekknungun ég ger ekki þessi mistök eftir
hann var bara rauður
hann var rauður
hann bara spilar alltaf
bara... ég brendi mér svo illa á þessu ég mun ekki brenna mig á þessu aftur nei, ég mun hafa hann inni
já, hann kemur ekki inn á sko annarkot bara spilar hann eða ekki
já. Ég stilt honum upp á bekknum og ég varð af 8 stigum fekk 8 stigum minna fyrir umferðina 72 stig í staðan fyrir 80 stigunni það hefði munað en það ég...
heldur betur
Þetta var frábært mark hjá honum frábært sending fram hjá Ben White og hann fer illa að það með Andy Robertson
en þessi bara förstu leikatri hjá Arsenal þetta var líka hérna þegar áður hann með Rínio skorar þá erum sínt frá hérna þjálfara sem er að þjálfa hérna
sem er þjálfari og sér förstu leikatrið
og það er bara mark
svakaleg spytna hjá Declan Rice inn í boxi og meir inn og með frábæra skalla og hann var búin að það var rosaleg móttaka þarna hjá honum hann í fyrirháleik líka og geggja sko, hann var flottur sko
Mikael Merino hvað er hann gamall?
Mikael Merino, hann er 27 hann er 28 ára held ég hann er bara reynslu mikill bara Evrópumeistari með Spánverjum keiftur og svo sitt að frábæleikmaður og hérna og bara mikill liðstyrkur bara upp á breiddina fyrir Arsenal bara fyrir þetta tímabil Arsenal ofan á í fyrirháleik 2-1 svo hérna er bara óskiljanlegt hvernig Arsenal kemur út í setniháleikin
sko, ég,
þeir bara hætta þeir bara verða passífir gefa Liverpool eftir boltan sem að ég skil ekki
Nei, ég hef aldrei séð það ég held að hafi bara gerst hann að Gabriel fyrir út á hann á 15. annari og sinni Saliba
meiðist.
Gabriel hérna, meiðist Saliba í banni
og með nýja varnalínu og bara með glænýja varnalínu
en þetta held ég bara Arsenal hafi bara ekki sett trösti á nýja varnalínu sem bara byrjuði að tefja
Já, þetta er rosalega skrítið okkur við heldum ekki áfram bara, þú veist, að herja á þá
og Arne Slot bara flottur þjálfari líka tekur bara út allan vinstri kantinn hjá hérna Liverpool
og bara gerir þrefalda skiptingu þarna og þetta er svo hættulegt þegar bara munar einu marki þá er hann alltaf á móti góðu liði eins og Liverpool þá er bara liðum refsað og þetta var kem líkt þetta jöfnumarkið þetta 2-2 marki á Liverpool og kem líkt einmitt fyrsta markinu hjá Saka það kemur frábær bolti hjá Trent Alexander-Arnold upp á Darwin Núñez og þeir eru bara, bara slökkt á sér bara eftir á Arsenal
er hann ekki bara eitt besti sendingamaður í heiminum í dag?
Jú, og hann hefur verið það undanfarið það er ekki spurning
það sendingar hjá hann verið bara bull
Sala jafnar hann að 2-2 og svo hérna svo gerist hann atveki í lokin Arsenal skorar og Anthony Taylor hann dæmi brot á Jakob Kivior en svona fyrst á svona sá ég svona mér fannst þetta að vera svona soft og Arsenal menn voru eitthvað að mótmæla þessu eitthvað, en svo sá ég aðra annars sjónar hann á þessu að þá virkaði svona virtist vera eins og Kai Havertz að fengi boltan í höndina og þú veist ok, gott og vel þá er náttúrulega markið að geta standa en hann var samt ekki að dæma það
nei
en þá voru reynda tvö önnur rísa atvikið í svona leikunni bara gerist bara eftir 5 mínútna leik
já, ég sammálaði með fyrra
já, Virgil van Dijk
rautt,
Kai Havertz þetta er eldrautt spjald
hann er bara að reyna að sparki hann bara reyna með hann
Anthony Taylor, hann horfir á þetta gerast hvað er í gangi
og ekki var
hvað er í gangi, alveg henni tala ég gat ekki einu sinni ég var bara, veist það, ég gafti bara á sjónvarpið ég sem bara þetta er rautt svo bara, þegar var ekkert gert í þessu ég bara gafti á tækið ég gat ekki einu sinni orðið reiður maður bara ekki á svona tilfinningalaus þetta er svo mikið kjafta þetta er svo mikið kjafta.
Þú ert bara að reyna að meina, þú veist, ef þú setur til þeim bara skallan í annan skalla án þess að vera að meina, bara, það er raukt. En þegar þú ert að reyna að sparka aftur fyrir því bara, og reyna bara að meina hann.
Raukt. Algjörlega stál hefni Liverpool menn þarna og Van Dijk hafi ekki verið sendur í sturtu. Svo fannst mér líka sem ég sá svo vídeo af að þetta gerist á miklum hraða Arsenal alltaf að fá vítaspyrnu hann í fyrirháleik þegar Martinelli er tekið niður hann Trent Alexander Arnold hann sparkar ekkert í boð hann sparkar bara Martinelli niður
já, mér fannst, þetta var bara einhver svona
þetta er bara púra víti
tryggja bíla hérna
þetta er bara púra víti þetta er bara púra víti hérna, þeir voru stálhefni Liverpoolana í þessum tveimur atvikum en sko bottomline fyrir utan þessi tvö atvik þá fannst mér jafntefli að vera sangjörn úrslit í þessum leik
algjörlega.
Með að við hvernig Arsenal komu inn í síðarhálf
ég er bara ekki man ekki að þrjá að sé Arsenal gera þá
sko þeir eru með sko Arsenal spilaði meistaradeildinni á þriðjudagskvöldi heima á móti Shakhtar á meðan að Liverpool ferðaðast til Þýskalands og spilaði á miðvikudagskvöldi á móti Leipzig þeir höfðu dag á Liverpool Arne Slot talaði það eftir leikinn
og það sást líka bara á leiknum í fyrirhálfleik Arsenal var bara með þetta
já, við vorum öflugir kraftmikli Leandro Trossard var frábæri fyrirhálfleik hann geggjaður
en bara,
treystuðu
ekki vörninni bara byrjuðu að bakka
er ekki sóknin besta vörningunni?
Ég hefði haldið það
já, ég meina en þetta var rosalegu leikur alveg svakalegu leikur
bara mjög sangin
Já, bara rock og roll og hérna og sangjörn úrslit og hvernig er það kunni, hérna, top 3 hjá þér þessa umferðina þriðja sætið hvað erum við að tala um hérna
Herru sko, ég sko að því ég horfði náttúrulega ekki á hérna út, sko, hann komst ekki lista hjá mér sko, hérna kannski horfði ekki á leikinn en hérna, í þriðja sæti er hérna Vissa og MBMO
Já bara síjáms tvíburann
já,
Brentford
bara ótrúlega flottir
já.
Og þýlíkt flott fyrir hérna Brentford að fá Vissa tilbaka
já, gott pick
herðu, í öðru sæti þá er Ashley Young já, þessi fyrirgjöf
það er bara fyrir sendingunum hann
bara fyrir býta þú er í fyrsta sæti sko
okay.
Ég veit ekki sem hvernig maður spilaði reynum
hvernig góður
Ashley Young ég horfði svo ofta á þetta og því, hann er reynandi alvörni
þetta er blæti
wow.
já, herðu í fyrsta sæti
meikar
engar sem Tommy Doyle hann er aftastu línu
Rescue 911
já, og hérna þeir eru fjórir
já Fjórir á móti einum Tommy Doyle
hann er fyrstu sendinguna beint á Kunja og þeir jafna leikinn
þetta er svakalegt þetta er bara gott pick
það er ekki, mér finnst það
og ég setti Cole Palmer í þriðja sæti hann var náttúrulega bara
klikkaður í leikinn
hann var bara langbestur á vellinum ég var með Brian Mbeumo í öðru sæti, vissa hefði nú alveg geta komið hann að skástur ykkur liðina en svo var ég með Viðinn
já. Ég tók það líka fram
Chris Wood, hann var rosalega þessi mörkjáunum voru bara ríkalega vel tekin ríkalega vel tekin mörk og hérna
veistu hvað er gamall?
Gunni, góður viður er gulli betri
já, amen
Chris Wood, hann er komin yfir þrítugt
já, ég held að hann sé
31 tveggja ára
já,
ég held að
hann er svolítið þryggja sko.
Þryggja en svakalugur, hann var bara hérna, tryggði Forest liðum þrjú stigana og þá vorum við komin hérna
já
rauðaspjaldið ykkunni
herðu, þú ert alltaf með eitthvað svona rugl sko.
Rugl, hvað meinaru?
Ég er með þrjá í rauðaspjaldið
með þrjá, ok, byrjaðu
bara,
svo þetta verið ekki tvekka tíma þáttur
okay. Herðu, Harry Clark
Harrison Thomas Clark
já, bara já. Gult, raukt og víti
já.
Það er bara, þú veist, bara
indið já, og sjálfsmark
já, og sjálfsmark þetta var bara fárveg sko. Herðu, Arjen Múrik markmaður
Ipswich
þegar MBM er að koma fyrirgjöf sem átti aldrei að vera mark
nei
hann bara horfir á hann, þetta er bara, ég er bara ég er ennþá bara
já, þetta er ekkert fyrsta breinfartið, sko
nei, nei, það bara, nei. Þetta var bara rosalega
já.
Og Michael Oliver sem er náttúrulega bara rauðasta rauðarspjaldið
var í varherbygginu á Olympíuleikvangnum, nei, hann var í Stockley Park eða ekki,
jú, jú, og sendi dómaran þannig
og sendi dómaran í skjáin
já til að, lengi, til að horfa okkur að þvælu
já, já, horfa okkur að þvælu einhverja stuttmynd
og opgjulega verið í mækinu að svona útskýra aftur þetta væri raukt og bara svona íla hóta hann bara
já,
já þetta er þrjú rauð
já, ég hefði nú vilja fá fjórða rauða þegar mitt rauðaspjald sko, hann, það fær besti leikmaður Liverpool í leiknum á Emirates Stadium á sunnudaginn Anthony Taylor. Nei, það var bara að dómarinn, hann besti leikmaður Liverpool í þessum leik.
Nei.
Jú, jú, Anthony Taylor fyrir að dæmi ekki bara, hérna, gefi ekki Van Dijk augljóst eldrautt spjald eftir 5-6 mínútna leik og svo bara, það var bara púra víti.
Hér, sko, mitt rauða spjald, það misti, sko, maður vinnuna við það.
Já, ég, sko, það er nú fyrir að styttast í það Anthony Taylor fyrir að gera eitthvað annað heldur en að dæma fótboltaleiki á Englandi kunni.
Já, já, gaman þessu.
Já, besti leikmaður Liverpool í þessum leik á án Eva á nokkuð svafa Anthony Taylor og kunni, þá erum við komin í sko við erum að fara í velun
já.
Sko annað sæti í huga bara bolta Jú, förum bara í annarsæti fyrst annarsæti í höfubarabolta það var, við þurftum að draga á milli tveggja aðila
Já.
Og það var Bjarni Víðir Pálmason sem að tryði sér annarsæti í höfubarabolta með liðið sitt fuck it a shit 89 stig
það er ekki, það er ekki pípa hvað er þetta?
Nei, þetta má ég okkar
ekki
Bjarni Víðir, þú hérna ert búin að tryggja þér máltíð á Duos Duos er bara besti skyndibitastaður í Evrópu með að við höfðatölu
Já, klárt mól
Duos er upp í Mosaspæ og í Hafnafirði á Flatarhönnu og það er dænistaður og drive-thru og læti sko þannig að verði þér að góðu Bjarni Víðir í sko, öðru sæti í hugabara bolta en förum núna í þennan hérna hér í fíblikunni
já.
Var Herðu. Sko
Helgi Halldórsson HB 220
já, þetta er haffinningur
já, eða sjóvari
ég held að bara póstnúmer 220 ég held að þetta sé haffinningur
eða rækibáturinn HB 220. ég veit ekki
Gunni 27 stig, hvernig er liðið hans Gunni?
Hann er með ræja í marki
það er nú gott pick
já, gott pick vanalega sko, 0 púntar þar
okay.
Herðu, hann er með Harold Bellis 2 stig og til líkt með 0
já
Og síðan er hann með þinn mann Virgil van Dijk Það er 7 stig fyrir hann Hann er nú fikið færri stig Hann er ennþá meira hilfublið Þú hefði fengið að dæma Herra miðjan er meittur Díka Jota, Kúlu Sjöski sem gerði ekki mikið og við hefði ekki stig fyrir hann Bruno G það er 2 punktar og Mark Alastair hjá Liverpool það er 1 punktur og Matt Wake sem er hérna með 1 stig og síðan kraftin, það er hennar Holland, það er 12 stig fyrir hann
Já.
Og síðan sóknar belgur Múnis, Búllam sem skorar ekki, og eitt stig þar
Rodrigo Múnis,
já
Hvað getum við sagt við hann Helga, hann er með flotta leikmennan
Já, þetta er bara
En þeir skiluðu engu helgina
Nei
Hann þarf að fara í naflaskoðun
Hann þarf að gera eitthvað sko
Já
Ég held að sko að Já Hann þarf bara að byrja
Já, er það ekki?
Jú, ég held
að Bæn og hugleysla
Bæn og hugleysla
Við mælum með bæn og hugleyslu Í huga bara bolta
Já
Í stíl við þáttin Gunni, það er komið að sigurvegara umferðarinnar Sigurvegari umferðarinnar Með 93 stig Er Einar Örn Stefánsson með liðið sitt Arsenal and Jesus.
Já, þú fílar þetta, það er eins og þú er mikið að skýra nafnið hans.
Ég elska þetta, þegar ég sá sigurvegaran að það væri Arsenal maður og ég veit ekki, kannski er hann í Votta Jehova eða eitthvað eða bara grjótarður eða bara grjótarður Gabriel Jesus aðdóðandi.
Já, eða það.
Já.
Herðu,
hvernig er liðið hjá honum?
Hendur svona í marki, áttastig.
Sælis.
Herðu, Pedro Porro, það er tvö stig.
Já.
Gvardiol, níu stig.
Já, það er gott pick.
Já, síðan Gabriel, það er punktur þar, middur. Sala Væskaftin, það er tíu stig. Saka, hann er mér Saka inn á sig þér, hann er alvöru arsinnastuðinsmaður.
Það er eitthvað að headfónum. Já, ok, ok.
Herðu, hérna, Smith Rowe, 60.
Já.
Brian Mbeumo.
Já.
Kaftin. Já.
Já.
30 stig.
30 stig.
Og Jared Bowen. Já. Hann er ekki svona með hérna Holland í marki. Nei, í liðinu.
Já.
Síðan er hann svo langt frammi og Nikola Jackson.
Hann er ekki með Holland.
Nei.
Þetta er svakalegt. 93 stig. Já.
Hann er búin að fatta hérna hvernig að gera þetta.
Já. Hann er komið með uppskrift.
Já.
Og Einar Örn, þú hefur tryggt þér máltíð hjá Shake and Pizza keiluhöllin, þú hefur tryggt þér pítsuveislu fyrir tvo ásamt gosi upp á Shake and Pizza, það var frábær stemning og allt tróðfullt þarna, þegar Arsenal tók móti Liverpool.
Já, og líka bara þetta er líklega eitt flottasti staðinn til að horfa enska boltan í
dag. Heldur betur og hérna innilega til hamingju með þetta Einar Örn Stefánsson. En Gunni,
já,
við erum líka að taka hérna út sigurvegara mánaðarins.
Já.
Og sigurvegari mánaðarins er engin annars en fyrir oktobermánuð Magnús Már Nilsson.
Takk fyrir það.
Með liðið sitt TAK, THAK skamstafað. Sko, Magnús Már Nilsson, ég bara veit hver þið er. Ég þekki hann bara hann mjög vel. Hann er arsenamaður.
Já, og hann er í deildinu okkar.
Já.
Hinn í deildinu, sko, draftdeildinu.
Já, hann er í draftdeildinu.
Hann er að það í mörg ár bara.
Já, við erum saman í draftdeildinu og ég brost út að eyrum þegar ég sá að hann hafði unnið deildina.
Já.
Að tæplega 1200 manns fyrir oktober. Og hann fekk 227 stig fyrir oktobermónuð. 85 stig fyrir umferðina og hérna og sem að gera það verkum og hann hefur tryggt sér hátæðisvara hlaðbor hjá pottinum og pönnunni á Brautarholti í Brautarholti 22 og við mælum náttúrulega með föstu dögunum.
Ég mælum með öllum dögum, ég er alltaf í hátæðum.
Já, það er allir dagar geggjaðir. Og ekki nóg með það.
Hann er komin í pottin.
Hann er komin í pottin sem að hann er búin að, það eru 10% líkur.
Já.
Á því að hann verið dregin út fyrir utanlandsferð fyrir tvo í bóði Dillon.
Já.
Á Laugavegi sem er náttúrulega eitt skemmtilegasti, ef ekki sá skemmtilegasti skemmtistaður á Íslandi.
Já, og í Evrópu
með höfðatunni.
Já,
þetta er bara klikkaður
rockstar. Lifandi tónlist.
Já, fjóra daga,
fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag.
Mér skilst að hérna Harrison Thomas Clark ætli að fara núna á fimmtudagskvöldi þegar það er blúskvöld á Dillon.
Já.
Og heldur betur hérna
drekkja sorgur sín.
Já, kall greið.
En hefur maður efna að fara á hann á stað, þetta er svo flott staður.
Sko, jú, ég er nefnilega að vara að hugsa þetta, að hann er komingað.
Já.
Það er útborgunardagur á fimmtudaginn.
Já.
Það er fyrsti, nóf, er á föstudaginn. Og það verður tróðfulli kofi.
Já, en hvað kostar hann á Dillon?
Ekki neitt.
Nei, ég veit það.
Það er frýtt, það er alltaf frýtt. Og það er bara eins og það á að vera, sko. Og Dillon með okkur. Og þetta er bara, sko, svo er líka, við vorum að tala með um daginn, sko, það er stutt í Erfes, Æsland Erfes og Dillon verður með geggjaða dagskrá Erfes og við förum yfir það
heldur
að nær dreigur. Gunni, liðið þitt hérna um helgina áður við förum í liðin okkar
já.
Um helgina þá hérna vorum við að spá fyrir Game Week 9
Já, þrýr á spá
Já, og við vorum allir jafnir
Já.
Og það var engil með jafntefli sem gískaði á jafntefli Þannig að það verður bara tvöfalt næst
Það er bara engin vinning
Það er engin vinningur
Nei.
Bara bara
sorry nana, nana, búbú.
Já, bara nana, nana, búbú.
Já. Já, bara þannig.
Einhverju kannski vilja.
Þetta er bara svona.
Ég, svona er þetta bara. Svona er þetta bara. Þið eru að gera bara ennþá betur næst, kæru hlustendur. Og endilega virki, taki þátt í spanni því að þú veist ein heppin.
Já.
Bara verður dregin út.
Já, það er bara pizza og matur og
eina sem þú þarft að gera er bara gíska annaðhvort Gunnar eða Vignir.
Já. Það er ekki flókið
Eða jafntefli
Já
Halló
Það má
Og það er einhver sniðugur verið með jafntefli Þannig að hann tekið þetta núna
En báðu þóttarsvörnum með grænar örvar
Heldur betur ha. Gunni, ég á skriði Ég var að byrja þess á mér eða.
Já, gerðu það núna
Sko, máli það Gunni Að ég fór auki Man ekki nákvæmlega upp hvað mörg sæti ég fór í hugabarabolta En ég í sæti 606 Ég bara svona fyrir miðja deild
akkurat miður bara.
Já, og hérna ég var bara nokkuð sáttur
Já.
Ég var með 72 stig fyrir umferðina og það sem ég klúraði náttúrulega stærsta klúri mitt var að ég fæ sko er með 8 stig fyrir Saka Já. Á bekknum sko það var dýrt, ég hefði farið 80 stig sem er góð, sem er góð umferð að ég náttúrulega spila triple captain að það ég nota það vopn Og já, eins og ég sagði fyrir þættinum ég hef oft fengið minna fyrir triple captain
já, já.
En 18 stig ég var svolítið fúll að hann hafði ekki fengið bónustig þá hef fengið meira
Það er sökkar sko
Já, hann er yfirleitt alltaf með bónustig Það er rosalegt og maðurinn sem hérna, skora sigumarki
Einu markið
skora og fær ekki einu svona bónustig En ok, ég sko ég með Carvalho, ég með Fabio Carvalho inni í staðin fyrir Bukayo Saka
Það er ríkalegt
Já,
það var
bara einstig Ég hef eitthvað bullandi trú á Fabio Carvalho en ég þarf að endur skoða þetta fyrir næstu umferð og, en ég meina 72 stig og ég komin í sæti 606 hvernig gekk þér Gunni?
Herðu, 63 stig
okay.
og hérna engin mínustig og engin triple captain
Og grænur, þrátt fyrir það
Grænur, Já. Og í sæti 430 í hugabarabolta
Já
Telst nokkuð gott, það sem að þetta líklega sterkast að deild í Evrópu
Með að við höfðatölu
já,
það er þannig
Margir stórmeistarar í þess að deild
Já, og sko Það er long way to go, Gunni
Já
Það er long way to go
Þetta er lang klub, sko, þetta er ekki kapplub
Nei, og hvað, eins og fyrir næstu umfergunni að ég sko bara tölum aðeins það bara,
Já.
Áðurinn förum í spanna hvað ætlar að gera ég á eitt frí transfer en tölum með þig
ætla að gera mitt best
Það veit ætlar að gera eitt best einhverjum. ég varst ekki til það
herðu, sko ég á tvö transfer eftir
Já.
En ég held ég sé ekki að bara gera neitt
ok, þú áttu tvö frí eða færið þriðja
nei.
Þú áttu tvö frí transfer áttu eitt frítt ok
ég tók sko hérna þrjá skiptingar núna
ok
ég á búin að safna með nokkra sko
ok
en hérna ég hérna
ætlar að nota þér
nei, ég held ekki sko
ok, þú sáttu við liðið
já
ok, og hver fær fyrirliðabandið
herðu það verður bara Holland sko Já, meðan ég með hana
Bara vanafastur
Nei, bara þú veist Bournemouth, þú veist, úti
Arsenal fóru flatt á suðurströndinni
Já
Þarna fyrir rúmri viku síðan
Eða bara Palmer
Já
Old Trafford
Af hverju ekki
Segðu það
Já Það er ekki, þú veist, það er ekki eitthvað margir sem að
Gera það
Setja á bandið á Palmer Og ef þú myndir hitta á það Það væri nú eitthvað hvernig.
Já, nei, ég hérna en samt sko ég það getur vel verið að ég hérna reyni að koma hérna að þá tekið mínustig sko. Mér langar aldrei að koma aftur sala einn sko. Ég líður óþægilega að vera ekki með hann.
Já. Ég var einmitt að hugsa svipað.
Já, en í tími samt ekki Holland sko. Ég, hérna,
að losa Holland?
Nei, því
Þeir eru samt í erfiðu prógrammi. Sitt ég á útileika móti Brighton eftir en útileika móti Bournemouth.
Já, já, en Brighton var að gera einmitt þegar sko 2-2.
Já, svo heimaleika móti Spurs, Tottenham og Tottenham búin að vera með taka og City Þeir eru alltaf ofta ná í stiga móti þeim og vinna þó.
Já, ég bara, ég þor ekki segja það strax. Ég ætla einna.
En nú ertu með tvær skiptingar.
Já.
Gætur búið til á þremur skiptingum með að taka við fjögur mínstig með eins og Dan var að gera
já,
að vera með alla fjóra byssunar
Já, ég get það
Þú getur það?
Já,
já. Það getur verið pæling
Já, að því ég er með fótinn sem ég get búið til peningur
Já, já, algjörlega Gunni, förum í spanna Það er hérna á St. James's Park í Newcastle
Já
Þetta byrja bara með látum þegar að Newcastle tekur á móti Arsenal á laugardaginn annan nóvember hvað eru að fara að sjá gerast þarna
Herðu,
á St. James's
Park ég bara byrði velvöringar ég ætla að segja að þetta eru 0-0 leikur þetta eru hundleiðileg byrjun á helgi
guð minn góðu
já.
Sko það er slæm veðurspáum helgina kunni.
Já, já
og þetta er alveg til að setja punktin yfir það í ok, 0-0 ég held að við hefnum fyrir skandalin þarna á síðasta tímabili þegar var marg brotið og Gabrielin í boxinu það er eins og þetta hljóma svona eins og ég sé ekki ennþá komin yfir þetta
Nei, nú er engin Gabriel
nú er engin Gabriel en við erum með eitt stiki pólverja sem heiti Jakob Kivior
já.
Ég treysti honum mér finnst hann koma flott inn í liðupólegin ég ætla að spá þessu 1-3 fyrir Arsenal og Saka verið með 2 mörg
takk fyrir það
Bournemouth Manchester City kunni
1-4
Þetta er bara eitthvað svona vana festa
Holland þræna
Heldurðu það?
Já
Þetta er Bormóð og sögustendinu Þeir eru með flott lið
Ég veit það
Ég með 2-1 Bormóð
Já
Gunni, Ipsvits Lester
2-2
Já, ég með 1-1
Já
Liverpool Brighton
3-2
Erðu, ég var búin að skrifa 3-2 Liverpool
Já
Okay, já, Nottingham Forest Vestam í Skýriskói
2-1
Forest
já.
Ég með 1-3 Vestam
já.
Ok Southampton Everton, St. Mary's
0-2
Hvernig Ertu að horfa á blaðið mitt hérna?
Nei.
Ég með 0-2
já.
Ok, Wolves Crystal Palace
Hörðu Þú ert ekki með þetta, 3-1 rules
Ég með 4-2 úlvotin
Ha?
já, já, en þetta var ekki nákvæmlegin samt.
Nei
Ok, sunnudagurinn Tottenham Aston Villa, þetta voru geggjæðu leikur
Herðu, segjum 2-2
2-2, ég með 2-3 Villa
Já
Manchester United Chelsea Super Sunday Gunni, verður Amorim komin hérna en ég verður ekki Nistelrói hann að bráðabra stjóri í þessum leik
Ég ætla
á eftir að vinna pappísvinnuna
Hörðu hérna
Hvernig fyrir sér leik hvernig? Þú fær hugur ekki svelunin ef þú setur bandið þá tekur það af Holland og setur á balmi
Hörðu segir 2-1 United
2-1 United
Já.
Já. Kemur eitthvað svona kraftu
Áður mér verið hent út úr United klubnum Facebook síðin ég verða
Já. Ég segi 2-2
Já, takk, ég þykka það
Svona stórmestara játtöfli Svo mánudagsleikur, Monday Night Football þegar Fulham tekur á móti Brentford
Það bara 0-3
0-3 Brentford?
Já, útvöldi
Ha, á krefin kottið sko
já.
Já Þarna held ég reyndar að það verður svona stál í stál og þegar fólk eru búið að borða fiskin þarna næsta mánudagskvöld
Fiskin minn
Já, nammi, hei
Já,
voru 0-0 leikur
Já, já
ha, Og hérna, svo bara gengi frá og sett allt í uppdöðluna
Já
og, en fólk sem er með Ethan Pinnock og Joakim Andersen og
þeir,
Anthony Robinson já. Safna stigum,
já, já.
Leno í markinu og, Ert þú ekki með flekkan?
Ég með flekkan,
já Það er náttúrulega, geti verið eitthvað En já, hérna, endilega við minnum ykkur á kæru hlustendur að virki ykkur og komi og hérna gerir like og follow og huga bara bolta síðun okkar, Facebook síðun okkar og takki þátt í spannið þegar þið getur unnið og hver elskar ekki að geta unnið eitthvað
Já, segi það, fríkeipis
Fríkeipis, það er bara þannig Eru þetta bara flottu þátt ykkunni? Eru við ekki bara óran átt í dag?
Jú, ég, alltaf
Og ég bara get ekki beðið eftir næstu helgi
Ég bara leiðileg byrjun
Nei, góð byrjun Ágætis byrjun, sigur ós
Wow.
Herru, við bara heyrumst eftir helgina
yep.
Bye bye,
bye, bye.
Out there, and you're falling out.